Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, e joi 13 ianuarie. La microfon, Alexandru Canțâr
și Natalia Sergeev, împreună cu dumneavoastră pe parcursul emisiunii Moldova la ora 7.
Timpul probabil mai întâi, visul unei nopți de iarnă ca cea geroasă care a trecut este mai curând despre o factură mai miloasă la gaze. Bine măcar că de-a lungul zilei, care promite să fie mai frumoasă și blândă oarecum, prognoza pentru optimism este încurajatoare.
La nord, cea mai joasă temperatură ar urma să fie de minus 3 grade. În zona centrală și capitala Chișinău, de 2 grade sub zero, iar la sud, de minus 1 grad Celsius. Pretutindeni însă, cu clipe ale zilei când valorile termice vor fi deasupra pragului de îngheț.
La prezentarea scrisorilor de acreditare de către Victor Chirilă, noul ambasador la București, marți 11 ianuarie, președintele României, Klaus Iohannis, a declarat că, citez, Republica Moldova se bucură de un sprijin covârșitor, durabil și transpartinic la București. Forțele politice române fiind dedicate consolidării parteneriatului strategic bilateral pentru integrarea europeană a Republicii Moldova și a avansării proceselor de reformă. Un interviu cu ambasadorul Victor Chirilă, inclusiv despre modul în care vede concretizarea în fapte a acestui sprijin, peste câteva minute.
În partea a doua a emisiunii, tradiționala rubrică de observații cotidiene, Realitatea cu amănuntul, susținută de scriitorul Iulian Ciocan. Astăzi despre vigilență pandemică cu happy end de sărbători. Va urma jurnalul de corespondent de la Iași, profesorul Alexandru Călinescu, vorbind despre Molière, actual prin opera sa și acum, deși se împlinesc 4 secole de la nașterea lui.
O sinteză a știrilor de știut la acest început de zi acum, pregătită de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Radu Benea. NATO a avut un schimb serios și direct de idei cu oficialii ruși pe tema crizei ucrainene și este pregătită să se întâlnească din nou cu emisarii Kremlinului pentru a discuta despre securitatea europeană, a declarat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, vorbind miercuri după întâlnirea cu delegația rusă în cadrul Consiliului NATO-Rusia, reunit pentru prima oară în ultimii 2 ani. Stoltenberg a declarat că Alianța Nord-Atlantică nu va fi de acord cu cererile Moscovei privind o nouă arhitectură de securitate în Europa, dar că dorește să continue discuțiile diplomatice. Stoltenberg a reiterat că Ucraina are dreptul să decidă singură asupra viitoarelor acorduri de securitate și că Rusia nu are dreptul să se opună la admiterea de noi membri în NATO. Stoltenberg a declarat că Alianța și-a exprimat îngrijorarea serioasă față de concentrarea a aproape 100.000 de militari ruși în apropierea graniței cu Ucraina și în Crimeea anexată, ceea ce capitalele occidentale se tem că ar putea fi un preludiu la o nouă invazie. Există diferențe semnificative între aliații NATO și Rusia pe această temă, a spus Stoltenberg reporterilor după întâlnirea de 4 ore cu oficialii ruși. Diferențele noastre nu vor fi ușor de depășit, dar este un semn pozitiv faptul că toți aliații NATO și Rusia s-au așezat la aceeași masă și s-au angajat pe subiecte de fond, a mai spus Jens Stoltenberg, adăugând că aliații au convenit să organizeze o serie de întâlniri la Moscova pe o varietate de probleme strategice. La Washington, senatorii democrați au prezentat un proiect de lege care ar impune sancțiuni americane dure împotriva unor oficiali guvernamentali și militari ruși, inclusiv președintele Vladimir Putin, în cazul în care Rusia pornește război împotriva Ucrainei. Propunerea prevede ajutoare pentru consolidarea securității Ucrainei și cere ca Statele Unite să ia în considerare toate măsurile disponibile adecvate pentru a face ca gazoductul Nord Stream 2, numit un instrument al influenței maligne rusești, să nu intre în funcțiune. Această legislație demonstrează limpede că Senatul Statelor Unite nu va sta cu mâinile în sân când Kremlinul amenință să reinvadeze Ucraina, a spus senatorul Robert Menendez, inițiatorul legii. Reuters relatează că proiectul de lege prevede, printre altele, sancțiuni împotriva firmelor rusești care oferă sisteme de mesagerie sigure ca SWIFT, folosite de bănci pentru a schimba informații cu alte instituții financiare. Un purtător de cuvânt al Consiliului Securității Naționale a declarat pentru Washington Post că administrația președintelui Joe Biden sprijină proiectul senatorului Menendez. Președintele Kasım Jomart Tokayev a declarat că trupele Organizației Tratatului de Securitate Colectivă, condusă de Rusia, vor începe să se retragă din Kazahstan, începând de astăzi, după ce au fost chemate, pentru a ajuta la stabilizarea situației din țara cuprinsă la începutul anului de tulburări violente provocate de creșterea prețului la combustibil, pe fondul unui aparent conflict cu loialiștii fostului președinte Nursultan Nazarbayev. O declarație a organizației militare formată din Rusia, Belarus, Kazahstan, Kirgistan, Armenia și Tajikistan a precizat că retragerea contingentului său de aproximativ 2000 de soldați ar trebui să dureze circa 10 zile. Tot miercuri, Tokayev a luat parte la o sesiune a grupului operativ de urgență al orașului Almaty și s-a întâlnit cu rudele și colegii ofițerilor de poliție uciși în timpul violențelor. Numărul exact al persoanelor ucise în timpul tulburărilor rămâne neclar. Contingentul a intrat în Kazahstan săptămâna trecută, după ce conducerea țării bogate în petrol s-a confruntat cu proteste în masă care au degradat în violențe. Presa kazahă a relatat că alte peste 1700 de persoane au fost reținute după încetarea violențelor, ridicând numărul total al celor reținuți în timpul tulburărilor la aproape 10.000. Și premierul Ungariei, Viktor Orban, a anunțat pe fondul unei inflații fără precedent în ultimii ani că guvernul său va plafona prețurile la 6 elemente de bază: zahăr tos, făină de grâu, ulei de floarea soarelui, pulpă de porc, piept de pui și lapte semidegresat. Într-un video pe Facebook, Orban a anunțat că prețurile vor trebui să revină la nivelul din 15 octombrie anul trecut, iar plafonarea va intra în vigoare la 1 februarie. Inflația anuală a ajuns în Ungaria la 7,4%, cea mai înaltă rată din ultimii 15 ani, iar guvernul spune că de vină este în primul rând creșterea prețurilor energiei la scară europeană. În noiembrie, guvernul populistului conservator Orban a plafonat prețul carburanților la 1,35 de euro pe litru. Orban se pregătește de alegeri parlamentare, considerate cele mai dificile pentru el la 3 aprilie. Sondajele de opinie arată că partidul său, Fidesz, este cam la egalitate cu o coaliție de formațiuni de opoziție.
Au fost știrile pentru această oră matinală. Mai multe știri, analize, comentarii și reportaje, doamnelor și domnilor, găsiți deopotrivă pe site-ul și pagina de Facebook ale Europei Libere. Tot acolo urmăriți și documentarele noastre din seria Pur și Simplu Moldova.
Pur și simplu Moldova, oameni ca tine în prim plan. Viața lor cu bune și cu rele în format video. La Moldova 1 în prima miercuri a lunii și oricând la moldova.europalibere.org.
Emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, prezentată de Natalia Sergeev și Alexandru Canțăr.
Așadar, cum vă spuneam, urmează acum un interviu cu ambasadorul Republicii Moldova la București, Victor Chirilă. Zilele trecute, la înmânarea scrisorilor de acreditare, președintele Klaus Iohannis a reiterat asigurările că Republica Moldova se bucură de un sprijin covârșitor, durabil și transpartinic la București. Cât de bine sunt însă cunoscute realitățile din Republica Moldova în zona politicului și a instituțiilor din România, l-a întrebat Valentina Ursu pe interlocutorul său pe parcursul convorbirii din ajun.
Depinde la ce instituții ne referim. Dacă vorbim despre Ministerul Afacerilor Externe de aici la București, eu vreau să vă asigur că dosarul Republicii Moldova se cunoaște foarte, foarte bine și în detaliu. Dacă vorbim despre președinția României, de asemenea, dosarul Republicii Moldova este în permanentă atenție la Cotroceni și la fel se cunoaște foarte bine despre prioritățile, problemele care există și proiectele care urmează să fie implementate și care trebuie să fie implementate. Bine, urmează să am întâlniri și la alte instituții și atunci voi putea spune mult mai argumentat cât de bine este știut dosarul la respectivele instituții. Parlament, dar și acolo sunt funcționari care se ocupă și politicieni care se ocupă în permanență de acest dosar. Săptămâna viitoare voi avea mai multe întâlniri la instituțiile sectoriale, la ministerele și de asemenea voi cunoaște mai bine nivelul de cunoaștere a dosarului nostru.
O să vorbim despre prioritățile care se regăsesc în agenda comună a celor două state și o să pornim de la acea foaie de parcurs care a fost semnată la finele lunii noiembrie cu ocazia vizitei pe care președinta Maia Sandu a efectuat-o în România și după semnarea acelei foi de parcurs a spus că ea este doar reactualizată pentru că în 2019, când a fost semnată, nu s-a reușit reușit avansarea sau au fost blocate anumite probleme care se regăseau în acea foaie de parcurs și se regăsesc acum? O să pornim de la securitatea energetică, de la darea în folosință a gazoductului Iași-Chișinău și de la problemele energetice per ansamblu. Cât de dispusă este astăzi România să ajute Republica Moldova și cât de insistentă este Republica Moldova ca totuși pe dimensiunea aceasta energetică să se înregistreze rezultate în folosul cetățenilor?
Republica Moldova este insistentă. Subiectul acesta s-a discutat și la întâlnirea doamnei Sandu cu domnul președinte Iohannis în noiembrie. De asemenea, s-a discutat și în timpul vizitei oficiale pe care a avut-o doamna prim-ministră a Republicii Moldova aici la București, domnul Ciucă. De asemenea, la sfârșitul anului trecut, la București s-a aflat și domnul viceprim-ministru Andrei Spânu, care la fel a discutat acest subiect cu ministrul energiei din România, Virgil Popescu. Deci subiectul este în permanență în atenția noastră, în atenția și a București, și a Chișinăului, dar nu mai vorbesc de șefii diplomațiilor de la București și în Chișinău, care se află în permanență în contact și discută subiecte energetic, dar și alte subiecte de interes major pentru noi. Deci subiectul este în atenție și având în vedere în situația în care ne aflăm, o situație de criză, putem să spunem, se caută soluții. Soluțiile nu vin foarte rapid pentru că e nevoie de timp. În ultimii 30 de ani, autoritățile Republicii Moldova au pierdut foarte mult timp pentru a soluționa acest subiect și iată acum ne aflăm din cauza acestor amânări și proiecte neimplementate la timp, inițiative neimplementate la timp. Ne aflăm actualmente în situația în care știm cu toții. Soluțiile vor veni în următorii ani. Una din soluții, desigur, este să depozităm gazul natural în depozitele subterane ale României și nu doar a României, dar și ale Ucrainei. De asemenea, este nevoie să facem o inventariere a sectorului nostru energetic și în general, astfel încât să vedem care sunt lacunele, atât legislative, cât și infrastructurale, tehnice. Și aici România este gata să ne vină în ajutor cu experți, astfel încât în următoarele luni să demarăm această inventariere a sectorului nostru energetic. Și ulterior să venim și cu un plan de acțiuni comun pentru a soluționa problemele depistate.
A fost dat în folosință gazoductul Iași-Chișinău, dar deocamdată este pus în stand-by, în așteptare. De ce?
Nu e chiar tocmai în stand-by. În recenta criză energetică din octombrie, datorită gazoductului Iași-Chișinău, s-a reușit stabilizarea presiunii în sistemul nostru de gazoducte, astfel încât s-a evitat o aprofundare a crizei, ceea ce demonstrează că gazoductul Iași-Chișinău funcționează. Sigur, este nevoie de identificarea unor noi capacități, volume de gaze naturale, astfel încât România poate să ne asigure o furnizare stabilă a gazelor naturale de care are nevoie Republica Moldova. Și în următorii 3 ani se preconizează explorarea unor noi resurse de gaze naturale din Marea Neagră și atunci România și Republica Moldova vor putea valorifica pe deplin această conductă de gaz. Dar, de asemenea, având în vedere că ne propunem să depozităm gaze naturale în depozite subterane ale României, de asemenea, acest gazoduct va fi esențial pentru a importa aceste volume în Republica Moldova.
Și referitor la proiectele de interconectare energetică, ce ne puteți spune?
Deja știm
câți ani mai trebuie să treacă ca ele să devină funcționale?
Voința politică există pentru a promova aceste proiecte, în special dacă vorbim de proiectul Isaccea, Vulcănești-Chișinău, de linie de înaltă tensiune. Deci știm deja că acest tender, construirea acestei linii, a fost câștigat de o firmă indiană. Lucrările urmează să fie demarate. Știm că acest proiect deja este finanțat și de Banca Mondială, în mare parte, dar și de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și de Uniunea Europeană, care ne-a acordat un grant de 40 de milioane pentru a construi o stație de înaltă tensiune la Chișinău. Deci este un efort comun și a organizațiilor financiare internaționale, dar și a Uniunii Europene. Deci acest proiect ar urma să fie finalizat în următorii 3 ani și atunci Republica Moldova va avea o garanție în cazul unor crize, eventuale noi crize energetice, va avea o garanție că furnizarea energiei electrice din România va fi constantă și, de exemplu, regiunea transnistreană nu va mai putea să ne șantajeze așa cum o facem.
Cele două părți discută și despre un alt proiect, Suceava-Bălți.
Și acel proiect este în vizorul autorităților noastre. Există și un acord deja semnat, dar lucrările urmează să fie demarate. Deci probabil că acest proiect va lua un pic mai mult.
Să trecem și la infrastructura rutieră, pentru că se insistă foarte mult că Republica Moldova ar putea să ajungă mai repede pe drumuri mai bune spre Uniunea Europeană dacă se îmbunătățește și infrastructura rutieră dintre cele două state, Republica Moldova și România. Și aici s-au făcut promisiuni că lucrurile nu vor bate pasul pe loc și că chiar dacă se anunță că către 2030 aproape ar putea să fie realizate aceste proiecte, oricum speranțe se leagă de îmbunătățirea infrastructurii terestre.
Autoritățile noastre deja au trimis proiectele de acorduri pentru reconstrucția podului de la Galați-Giurgiulești și construirea podului Ungheni-Ungheni, care ne va lega de autostrada Unirii. Aceste acorduri se analizează aici la București și sperăm că în viitorul apropiat aceste două documente importante vor fi semnate și atunci vom putea demara lucrările tehnice pe parcursul acestui an. Lucrurile nu stau pe loc, așa cum afirmă unii experți la Chișinău. Se lucrează, subiectul este în permanență atenție în ambele capitale.
Cât de mult este explorată dimensiunea economică? Cum vedeți dumneavoastră dezvoltarea cooperării economice?
Pentru a da un impuls și mai mare cooperării noastre comerciale economice, este nevoie să îmbunătățim infrastructura de transport, a drumurilor, podurile și de asemenea să eficientizăm și lucrul vamelor noastre. Nu întotdeauna suntem mulțumiți de activitatea, de felul în care are loc fluxul și mărfurilor și a pasagerilor. De aceea se lucrează în prezent. A fost inițiat un proiect de modernizare a vamelor noastre de la Albița și Leușeni, de la Giurgiulești și de la Zăsculeni. Deci toate aceste vame urmează să fie modernizate pe parcursul acestui an, astfel încât în 2023 deja să avem noi o infrastructură de calitate de care să beneficieze cetățenii noștri și întreprinderile din ambele țări.
Ar putea fi adus mai mult capital românesc în Republica Moldova și mă refer în primul rând la un potențial capital de investiții?
Sigur, și acest lucru este în atenția ambasadei. Ne propunem în parcursul acestui an să mobilizăm, de exemplu, antreprenorii noștri care sunt investitori importanți în economia României, să-i încurajăm să se asocieze astfel încât vocea lor să fie auzită mai bine și ascultată mai bine aici în România. De asemenea, ne propunem să îmbunătățim contactele noastre cu mediul de afaceri românesc care are interese pentru a investi în țara noastră. De exemplu, în domeniul energetic, există companii care ar dori să investească, dar desigur este nevoie ca legislația noastră să fie predictibilă, este nevoie ca potențialii investitori să fie siguri că nu vor fi șantajați de funcționari corupți, etc., etc. Deci este nevoie și de anumite reforme acasă, astfel încât să dăm acel nivel de încredere de care au nevoie investitorii din România. E important, de exemplu, să atragem investitorii români în sectoare strategice ale economiei Republicii Moldova, precum ar fi sectorul energetic, de exemplu, în privatizarea, o oportunitate ar fi privatizarea rețelelor Nord ale Republicii Moldova. De asemenea, de ce nu în telecomunicații și de ce nu, de exemplu, în domeniul de furnizare a gazelor naturale, astfel încât să avem o mai mare competiție în domeniul furnizării gazelor naturale în Republica Moldova și acest sector să nu fie dominat de Moldova Gaz.
Ați amintit și de telecomunicații. Din 2019 și până astăzi se discută despre eliminarea roamingului. Mai rămâne actual subiectul ăsta? Mai are șanse să fie rezolvat și ca nu doar să li se promită oamenilor, că iată, cele două părți au această intenție, dar până la urmă să se întâmple acest lucru?
Eu cred că se va întâmpla pe parcursul acestui an. Nu pot să dau un termen când anume, pentru că nu depinde doar de autoritățile Republicii Moldova, de guvernele ambelor state, depinde foarte mult și de operatorii din domeniul telecomunicațiilor de ambele maluri ale Prutului. Deci avem o piață liberalizată și acești operatori trebuie să caute numitor comun asupra micșorării tarifelor. Deci discuțiile se duc, în prezent se negociază un acord, sper foarte mult că acest acord vom reuși să-l negociem și să-l semnăm poate cu ocazia viitoare ședință comună a guvernului. Și dacă acest lucru va fi realizat, atunci probabil că de la semnarea acelui acord, în termen de câteva luni, cetățenii noștri vor putea să beneficieze de tarife europene, să spun, reduse la aceste servicii de telecomunicații în viitor.
Ambasadorul Republicii Moldova la București, Victor Chirilă, intervievat de Valentina Ursu. Găsiți interviul desfășurat inclusiv în transcriere pe site-ul postului nostru de radio.
actualitatea în câteva articole de presă acum. Republica Moldova nu poate renunța la cooperarea în domeniul securității pe care o are cu partenerii occidentali, a spus pentru Radio Chișinău fostul ministru al apărării Viorel Ciobotaru. Citez: Republica Moldova trebuie să fie atât solidară cu poziția ocupată nu doar de NATO, dar și de UE și desigur că să fie la nivelul acelor angajamente pe care și le-a asumat în cadrul dialogului strategic cu Statele Unite și cu Uniunea Europeană, dialog recent lansat în domeniul securității, afirmă Ciobotaru. Experții de la Chișinău, citați în articol, consideră că cerințele Moscovei urmăresc restabilirea sferei de influență rusă din perioada sovietică. Citez: Nu putem admite revenirea la perioada războiului rece, când avea dreptate cel puternic, consideră analistul politic Nicolae Negru. Într-un articol de opinie publicat de IPN, Victor Pelin scrie că anul 2022 va fi un an al crizelor geopolitice. În opinia sa, recentele crize politice din statele așa zisei Uniuni Economice Euroasiatice își vor găsi ecoul și în Republica Moldova. Pentru aceasta a și fost elaborat conceptul destabilizării spațiului sovietic, afirmă Pelin. Citez: Regimurile autoritare și corupte se văd nevoite să recurgă la tensionarea relațiilor cu vecinii. Acest gen de acțiuni sunt necesare pentru justificarea măsurilor represive în raport cu proprii cetățeni, subliniază autorul. În circumstanțele invocate, este evident că destabilizarea Republicii Moldova se va încerca a fi realizată prin intermediul dependenței energetice de Rusia și prin eventualele provocări din partea regimului separatist de la Tiraspol, conchide Pelin. Ieșirea profesorilor cu o vârstă mai mare de 60 de ani din sistem riscă să genereze un deficit deloc neglijabil, atenționează fostul ministru al educației Corneliu Popovici, citat tot de IPN. Anual scade numărul cadrelor didactice și crește constant deficitul de profesori, iar această lipsă este mult mai pronunțată în mediul rural și în orașele din raionele țării, se subliniază în comentariu. Guvernul este în panică pentru că criza energetică nu s-a finalizat anul trecut. Este însă greu de înțeles de ce nu s-a comunicat continuu și a acționat strategic pe acest subiect, a declarat analistul politic Dionis Cenușa, informează portalul Tribuna. Citez: Este o misiune dificilă pentru guvern care trebuie să găsească bani noi pentru compensații. Acestea sunt costurile pe care guvernarea le plătește pentru că nu aplică tehnicile de analiză a riscurilor. Alte costuri pe care le va plăti guvernarea vor fi, din nefericire pentru acestea, de ordin politic, a subliniat Cenușa. Președintele Partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, și fostul deputat PDM, Veceslav Nedelea, sunt acuzați de angajații Centrului Național Anticorupție și cei ai Procuraturii Anticorupție că ar fi participat la tranzacții fictive, în urma cărora 10 de terenuri din Turlești au intrat în posesia membrilor familiei, rudelor și apropiaților fostului primar Nicolae Crudu, scrie portalul anticorupție.md. Astfel, în urma acțiunilor ilegale ale funcționarilor publici, administrația publică locală a orașului Turlești a fost deposedată de 25 de terenuri în valoare de peste 7.750.000 de lei, se subliniază în articol. Într-un material de pe ecopresa.md se notează că în decembrie 2021, timp de 23 de zile la Chișinău, au fost depășite concentrațiile maxim admisibile de dioxid de azot. Vântul slab și ceața care a fost prezentă pe parcursul a mai multor zile au dus la acumularea poluanților în aer, se explică în articol. Atât pentru această oră, cu promisiunea că vom întregi tabloul informațional al zilei în emisiunile ce urmează. Sunteți în acest sens oricând bineveniți pe site-ul și alte platforme ale Europei Libere.
Stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Am eu un cunoscut, un om trecut de 45 de ani, care mi-a povestit ceva tulburător. Vă se zic acel cunoscut, când a venit COVID-19 în lume, a fost speriat foarte tare de noul coronavirus și a respectat cu strășnicie toate normele epidemiologice. Mereu purta măști, uneori chiar două măști, evita locurile aglomerate, în magazine intra numai după ora 10 dimineața, când erau mai puțini cumpărători, respecta distanța socială, iar vigilența și responsabilitatea l-au răsplătit pe om cu vârf și îndesat. Nu s-a îmbolnăvit până la apariția vaccinurilor. Apoi cunoscutul hipervigilent s-a vaccinat printre primii cu două doze AstraZeneca, iar pe la mijlocul lunii decembrie 2021 și-a făcut un booster. La sfârșitul anului 2021 însă, Colegii l-au chemat la o petrecere într-un restaurant și omul responsabil a căzut pe gânduri ce să facă, să evite din nou locurile aglomerate sau totuși să riște. După ce a reflectat o vreme, cunoscutul meu și-a zis că la adăpostul boosterului ar putea să riște. Și la urma urmei, se săturase de izolare ca de mere pădurețe. Din martie 2020 trecuseră aproape 2 ani de zile, de frică și fugă de oameni, așa că și-a luat inima în dinți și a mers la chef. Acolo, după ce a dat peste cap câteva păhărele de vin bun, omul a cam renunțat la vigilența proverbială. Era cam greu de altfel să fii vigilent într-o sală în care erau vreo 35 de oameni fără măști. Așa că, mizând pe booster, cunoscutul meu a chefuit pe cinste și chiar a dansat ca în anii cei buni cu niște doamne energice, strigând la un moment dat, iuhu! Și pentru o fracțiune de secundă a avut impresia că pandemia e o ficțiune, că de fapt ea nu există. Apoi, cunoscutul a avut un revelion cu multe rude, apoi a fost oaspetele unor prieteni care mai aveau și alți invitați. Și în câteva zile omul nostru a recuperat tot ce a pierdut în perioada martie 2020-decembrie 2021. Și nici nu s-a îmbolnăvit, e bine, sănătos și se gândește acum că viața trebuie să meargă înainte, orice ar fi. Jos virusul!
Jurnalul de corespondent acum, trimis de la Iași, de Alexandru Călinescu.
Se împlinesc la sfârșitul acestei săptămâni 400 de ani de la nașterea lui Molière. Există astăzi un consens în a-l considera pe Molière drept autorul ce întruchipează în toată complexitatea și varietatea lui spiritul francez. Om al scenei, el însuși actor și director de trupă, Molière a lăsat o operă de o uimitoare diversitate. A știut să cucerească publicul cu farse și comedii ușoare, a surprins apoi prin piese care scoteau la iveală clișeele și conveniențele sociale în școala femeilor, spre exemplu. A satirizat necruțător impostura intelectuală, a delectat curtea regelui cu comedii balet și a apărat piesele, scriind texte în care comenta propriile opere, a creat în spiritul doctrinei clasice caractere etern valabile, avarul, burghezul, gentilom, a atins culmi ale rafinamentului și subtilității în mizantropul, Tartuffe, Don Juan sau Ospățul de Piatră și a murit în 1673 după câteva reprezentații cu o piesă al cărei titlu ne pare astăzi ironic premonitoriu, Bolnavul închipuit. Câteva din aceste piese au stârnit atunci reacții vehemente și polemice aprinse într-un secol ce n-a dus lipsă de bătălii literare. Cazul Tartuffe este cel mai notoriu, cu atât mai mult cu cât personajul principal s-a impus definitiv ca arhetip al fățărniciei și al bigotismului. În secolul nostru și în secolul trecut, pentru mulți regizori, tentația a fost mare să-l modernizeze pe Molière și să scoată în relief acele aspecte ce par în mod deosebit actuale. Momentul aniversar de anul acesta va fi marcat în Franța de o mulțime de noi montări scenice, semn că vitalitatea scriitorului este intactă. Caracterul excepțional al acestei opere menite să învingă timpul a fost subliniat încă de acum aproape două secole de marele critic literar Saint-Beuve, Molière fiind autorul său favorit. Un text din 1863 expune admirabil rațiunile pentru care trebuie să iubim pe Molière. Prețuirea pentru Molière, scria Saint-Beuve, înseamnă că ești vindecat de fanatism, de intoleranță, de ipocrizie, de fanatismul politic, de puritanism. Înseamnă, totodată, să te delimitezi de acele suflete fade care în prezența răului nu știu nici să se indigneze, nici să urască. A iubi pe Molière, continuă criticul, înseamnă să nu cazi într-o admirație oarbă pentru o omenire care uită de slăbiciunile ei, dar nici să o disprețuiești. În fine, a-l iubi pe Molière înseamnă a prețui autenticitatea, bunul simț, dreapta judecată și a respinge artificiul, prețiozitatea, zorzoanele superficiale. Cuvintele lui Sandburg dau, în definitiv, cheia perenității operei lui Molière. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7:30 la finalul acestei emisiuni. Alexandru Canțir,
Natalia Sergeev și colegii vă mulțumesc pentru atenție. Să ne reauzim cu bine. Aici e Radio Europa Liberă.